og hér framkvæmda áætlunin sett upp í töflu. Það eru 5 dálkar, fyrst aðgerð, þá tímasetning, samþykktaraðili, vinnuaðili og eftirlitsaðili. Heildarábyrgð á stefnumótun og stöðu þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda staðfest hjá félagsmálaráðuneytinu samkvæmt lögum fatlaða. Tímasetning líkur haust 2007, samþykktaraðili ríkisstjórn, vinnuaðili félagsmálaráðuneyti, eftirlitsaðili Þór. Ráða verkefni stjóra undirbúnings, tímasetning ráða október 2007, samþykktaraðili ríkisstjórn, vinnuaðili félagsmálaráðuneyti, eftirlitsaðili Þór. Tilnefna í verkefni stjórn undirbúnings, stjórnsýslulegir ábyrgðaraðilar, blindrafélag og daufblindrafélag Íslands. Í október 2007, samþykktaraðili, ríkisstjórn og eftirlit félagsmálaráðuneyti, vinnuaðili félagsmálaráðuneyti, eftirlitsaðili Þór. Þjónustu miðstöð blindra, sjónskertra og daufblindra. Ákveða lög aðildartegund, sjálfseignarstofnun eða ríkisstofnun A-hluti. Október 2007, samþykktaraðili félagsmálaráðherra, vinnuaðili félagsmálaráðuneyti, eftirlitsaðili verkefnastjóri. Lagafrumvarp, stofna þjónustu miðstöð undir félagsmálaráðuneytinu. Líkur vor 2008, samþykktaraðili Alþingi, vinnuaðili félagsmálaráðuneyti, eftirlitsaðili Þór. Skipa stjórn þjónustu miðstöðvar, leið og frumvarp samþykkt, samþykktaraðili félagsmálaráðherra, vinnuaðili félagsmálaráðuneyti, eftirlitsaðili Þór. Ráða forstöðumann þjónustu miðstöðvar, leið og frumvarp samþykkt, samþykktaraðili félagsmálaráðherra, vinnuaðili félagsmálaráðuneyti, eftirlitsaðili Þór. Hanna stefnu þjónustu miðstöðvar, líkur haust 2008, samþykktaraðili, stjórnsýsluleg ábyrgð, vinnuaðili, verkefnastjóri, eftirlitsaðili, verkefnastjóri. Blaðsíða 31. Skilgreina þjónustustig starfseminnar, líkur haust 2008, samþykktaraðili, stjórnsýsluleg ábyrgð, vinnuaðili, verkefnastjóri, eftirlitsaðili, verkefnastjóri. Skilgreina verkferla og staðla í starfsemi, líkur haust 2008, samþykktaraðili, stjórnsýsluleg ábyrgð, vinnuaðili, verkefnastjóri og eftirlitsaðili, verkefnastjóri. Hanna skipulag starfseminnar, líkur haust 2008, samþykkt stjórnsýsluleg ábyrgð, vinnuaðili, verkefnastjóri, eftirlitsaðili, verkefnastjórn. Endurskoða starfsmanna og tækja þörum miðstöðvar, líkur haust 2008, samþykktaraðili, stjórnsýsluleg ábyrgð, vinnuaðili, verkefnastjóri, eftirlitsaðili, verkefnastjórn. Gera þjónustu samning við sveitarfélög vegna sérfræði þjónustu í leik- og grunnskólum. Líkur haust 2008. Vinnuaðili, félagsmálaráðuneyti sveitarfélög. Eftirlitsaðili, verkefnastjóri. Gera þjónustu samning við menntamálaráðuneyti vegna sérfræði þjónustu í framhalds- og háskólum, endurmenntun. Líkur haust 2008. Vinnuaðili, félagsmálaráðuneyti, menntamálaráðuneyti. Eftirlitsaðili, verkefnastjóri. Gera þjónustu samning við heilbrigðisráðuneyti vegna hjálpartækja og annars á sviði ráðuneytisins. Líkur haust 2008. Vinnuaðili, félagsmálaráðuneyti, heilbrigðismálaráðuneyti. Eftirlitsaðili, verkefnastjóri. Yfirfæra starfsfólk frá Blindrabókasafni Íslands, Sjónstöð Íslands, Blindrafélagi, leið og frumvarpir samþykkt, samþykktaraðili, ríkisstjórn, vinnuaðili, forstöðumenn, eftirlitsaðili, stjórn þjónustustöðarinnar. Ráða í auðstöðugildi, leið og frumvarpir samþykkt, samþykktaraðili, stjórn þjónustumiðstöðar, vinnuaðili forstöðumaður, eftirlitsaðili forstöðumaður. Skipuleggja á standsetja húsnæði, líkur haust 2008, samþykktaraðili ríkisstjórn, vinnuaðili verkefnastjóri, eftirlitsaðili verkefnastjórn. Yfirfara vinnutæki til staðar, meta þörf og panta ný, líkur haust 2008, samþykktaraðili ríkisstjórn, vinnuaðili verkefnastjóri, eftirlitsaðili verkefnastjórn. Upplýsa blinda, sjónskerta, daufblinda, skóla og aðra þjónustuhópa starfsemi stöðvarinnar, leið þjónustumiðstöð tekur til starfa, samþykktaraðili, stjórn þjónustumiðstöðvar, vinnuaðili, forstöðumaður, eftirlitsaðili, stjórn þjónustumiðstöðvar. Blaðsíða 32. Blindrabókasafni Íslands. Lagabreyting. Blindrabókasafni Íslands breytt í Hljóðbókasafni Íslands og viðeigandi starfsemi fer til þjónustumiðstöðvar. Hljóðbókasafn starfi áfram sem sjálfstæð stofnun. Leið og lagafrumvarp nýja þjónustumiðstöð sett fram. Samþykktaraðili Alþingi. Vinnuaðili Menntamálaráðuneyti. Eftirlitsaðili Guðni. Færa tvö stöðu gildi og tengda starfsemi eða tæki til þjónustumiðstöðvar. Leið og þjónustumiðstöð tekur til starfa. Samþykktaraðili, Menntamálaráðuneyti, Félagsmálaráðuneyti. Vinnuaðili, forstöðumenn. Eftirlitsaðili, stjórn þjónustumiðstöðvar. Endurskoða þjónustu samning milli Námsgagnastofnunar og Blindrabókasafns Íslands og yfirfæra til þjónustumiðstöðvar sem fyrst. Samþykktaraðili Menntamálaráðuneyti, vinnuaðili, Blindrabókasafn Íslands, Námsgagnastofnun, eftirlitsaðili, verkefnastjóri. Yfirfara þjónustu samning við Námsgagnastofnun til þjónustu miðstöðvar, leið og þjónustu miðstöð tekur til starfa, samþykktaraðili Menntamálaráðuneyti. Sjónstöð Íslands. Lagabreyting. Sjónstöð Íslands lögð niður og núverandi starfsemi og fjármagn færð til þjónustu miðstöðvar. Leið og laga frumvarp nýja þjónustu miðstöð sett fram. Samþykktaraðili Alþingi, vinnuaðili Heilbrigðisráðuneyti, eftirlitsaðili Guðrún. Námsgagnastofnun. Endurskoða þjónustu samningum námsgagnagerð fyrir blinda og sjónskerta sem fyrst. Samþykktaraðili Menntamálaráðuneyti, vinnuaðili Blindrabókasafn Íslands og Námsgagnastofnun, eftirlitsaðili, verkefnistjóri. Þjónustu miðstöð ráðgefi Námsgagnastofnun útlit almennra námsgagna til að þau henti eins og hægt sjónskertum einstaklingum. Sem fyrst, samþykktaraðili Menntamálaráðuneyti, vinnuaðili kennsluráðgjafar, eftirlitsaðili forstöðumaður. Blaðsíða 33. Blindrafélag Íslands. Náms- og starfsráðgjöf fær til þjónustumiðstöðvar. Leið og þjónustumiðstöð tekur til starfa. Samþykktaraðili Blindrafélagið. Vinnuaðili Blindrafélagið forstöðumaður. Eftirlitsaðili stjórn. Kennsluráðgjafar færðir til þjónustumiðstöðvar, leið og þjónustumiðstöð tekur til starfa, samþykktaraðili, blindrafélagið, vinnuaðili, blindrafélagið forstöðumaður, eftirlitsaðili, stjórn. Upplýsingar blindu, sjónskerðingu, daufblindu, hjálpartæki og aðgengi að þjónustu og ráðgjöf sé bætt inn í grunnnám kennara vor 2007. Samþykktaraðili KHI, HI, HA, vinnuaðili, kennsluráðgjafar, eftirlitsaðili, verkefnastjóri. Boðið sé upp á endurmenntunar námskeið fyrir almenna kennara sem fá blinda, sjónskerta og daufblinda nemendur til sín, vor 2007. Samþykktaraðilar KHI, HI, HA, vinnuaðili, kennsluráðgjafar, eftirlitsaðili, verkefnistjóri. Þrýsta á að blindraleturs nefnd ljúki störfum strax. Samþykktar aðili menntamálaráðuneyti, vinnu aðili menntamálaráðuneyti, eftirlits aðili Guðni. Vinna með framhaldsskólum og háskólum í að setja sér reglur sértæk úrræði í námi, strax. Samþykktar aðili menntamálaráðuneyti, vinnu aðili kennsluráðgjafar, eftirlits aðili verkefnisstjórar. Hugað útlutun hjálpartækja til notkunar heima og í vinnu eða skóla þannig að þau fylgi einstaklingum. Haust 2007, samþykktar aðili heilbrigðisráðuneyti, vinnu aðili heilbrigðisráðuneyti, eftirlits aðili Guðrún Þór.